Kole ye hala ye, Paul nye ne Timote gama, gu yila. Nya Paul, te omo ange, Yesu Christi va, kya mu bao mu igowo, kya mu liva la men Christi edene. Nya mi ago kole ji nye inga, Timote gama. Nya hindo lui vuli atonya, muata mu lango agowo, mu keke gowo, kya mu lemo Yesu Christi, ebu go aganwanda, kya manuma, kya dileli. Nya longa biye Ephesus. Kya lo ogli ba nimbema pieva. Jige ye pili hungali Macedonia. Nunga lenga tina. Tia dega isi agema anunga. Tawa wa mao hongo bi detima. Akpaya tigbi. Detima tulo kogwa domi guwaye nasia hon. Kema adane tilagba wala gunghang. Nasia. Tawa adabla bama galike. Te kwa magbi ye hongba tenama. Guwa pienga. Na wuko hongo. Yifa ulango agwo nunga na sia mabali ye sabulo adomina mahogo ogwa di kolego hu ke kliya sewe ke lana ya lo nyango hu nunga lenga tuwo venga jisema tukulanga pele wona ngoima tulokobilinga baba la blanga hu tulongwa ti ye agwo jawesia ye kamoga ke tetia ekwet la yesia vuli ye buigo O hende nasi atae pe kolo nima. Betu abe, tu hungolo wa. Mukolo ke sawekwe pengwe. Enanu ga, tiga ingi ilo kia mahungo tiga ingi. Mahungo fuli eye wune mahu. Ke sawe isi atina, numu yiku isi ava. Ke like sawanyane blesia, ke pye nyamu blesia. Ke nasi atikbewe ni guova. Ke nasi ajumbu wile itugongo. Ke nasi atehe guoma. Tawa oti bewene ti afe baola ba. Ke nasia tati kekeni wa, o oti geni. Ke numu wa ablesia. Ke puwebu ablesia. Ke so nyamu wye blesia. Ke nasia ta nuvu isia huu akbaya. Ke degwa ablesia. Ke nasia ta degeli isia wa. Ke nasia ta hendawe kagbiye ti akaye kwi iti blangoga. Ye kaye na agowe yekwi na hulo, tuko wango nyaye ya gande. Gowili yekwi na agwane guwa walongo luba ngwe gama. Nya sebo ama mulemo Yesu Kristi ma na ekaho venga be nya igiva be sebo agama glivala kenya ma hongo igiva gwe ke gifa lokolo ni nyama fa kya be guva ma wo dielo agiya nyamu ile gahete guwo ma ajuya kebele nyane ke guwo amanuilo nyama agifa giye lanile agiye tawa gifa giye ko gbemi agpie ma Mulemo e, ege ya wande ye ilo nyama kutongo wa. Tawa o, elana ye vembe. Kedomina mu wole, jimu wa Yesu Kristi ne, muwiligo hon. Tonya yalo aji, kungo akulula, ke lavala. Ke Yesu Kristi wanidunye hon jumbu blesi ya bauvalo. Dinyamu ni ju blesi ya kwele ema. Ke guo omanu ilo nyama. Ko o Kristi, ege li ho yige nyahenda hon. Nya hii nyale wengo juu blaisi ya mbima. Kwa eto maselige, anasi ya kwele etu ama lama agie. Kuna fole vima ajo. Lama angie, tu kuna fole vima ajo. Bele hii, ke golo ya, eye kuna foma hima. Na eha, tawa unumu egelo. Kwa ya kwe, kuna fo, ke kuna fo amina. Nya lui Timoti, nya feima wijilo kwa amabie ya. Na go eyakpe ti ago lutrisi at laiye tudeni wo colony bema yeje pe wina si ayenge keda pe hakanga ko bida pi go pandanda blago tun ago ta okiria sese buhu ngalenga ti aworo ni tigli yema titi laiye ago hunyaniga Hymenius ke Alexander ti ayenu ge gisi alia tao Kukpale langatima, ajigiti wanga setana kbaebu. Je apielo tukbe agwo benyanila. Timoti ye hala ye kufele. Hala henda nya umanenema. Ke wea kunye yema guo gama. Wahe, wagumoli henda kbiva. O, wasiegwa guoma. Akpale ye, numu kbiva dunye hun. Mahange siyava, ke nasi agbe. Tumu ma hun ko mu ye hini dileli hun fa olu gbe iwu ma mu ba goga gwo ma tawa o matu vei na se vie anego we. Jimi anyandego, tawa anemu bao mwigu owe. Nagolongo numwigbi, te bao tegolo nyego. Bamaele, guwa yakpe, tawa numu ilalona, na apie guwa ta nuvuga tuhu akpo. Ye numwimia a Yesu Christi. Na etaikpe veni nuvuga uma over. Namia selile, awatina bengoma. Ke guwa longo numwigbi te bao, tawa o, nava mia guwa enyalone. Yeva atumo, ke kamo nasi yeva jubla yati. Kogogo ina lele, koloni lana yema. Aguo, ke tonye. Tonye miyage dema, deya anaga ya kulama. Watigbimu kumenga aguo veliva. Nyalongo hinge isi ati ya ahe, hinge nasi ya tite ekwe vingo guo we. Talo kule gile ya jita ya hema. Te, lilewe, tao, tenda abla vye. Yalongo goma nyange se ti mayili yekwe ye. Tawao, ti ne mahon lewe ye. Koloni, ti magro isema. Tawao, ti ya atekwe mayili apilina abema. Ta ti wudye gbate avu down. Ta kaniga yili, batengo akanigbolu. O, kotu, jenge njenge nga. O, mayili ba bango ga. Ke ti te yekwe mayili ahenda yekwe nga yela. Kia mahogo, Nyahange inasi ya vatade te, tia guo velima. Mahugo nyahange isi ya, te gado duhu. Tawao, te teikwe maye. Gilu mani, nyahaguwe, hinga agava. Oye vatima hu. Mahugo tima eye long, bamaile, gewo e Adam yese batene. Eya Eve bate. Tawao, Adam ile, setana agawele. Nyahimia setana agawele ni. Ego waja wenyani. Ke, dolele apielo nyahe mbao majo. Ana enwelo lalama aguo. Ke, duma viela. Ke, kayema henda viela. Ke, taekwe mayela. Timoti, ye halaye, kusawa. Tonya yalo aji. Numu longa eye a Christi mablesia. Tugulolo umwe. Ngege yekwe mia alongala. Christi mablesia tugulomo. Nginyamu magbi eyena. Nyahaya kwemia ayagiye ya. Ngine mahu ya kwango kbelegbi. Ngigungo gulima. Ahenda hongbate panda. Ahota gesi ya gulu geye pelebu. Tao, gbengo ayela anunga agala. Ma ihune eye adohumo. Odapi gulamo. Ma hugo gyagolengo eyela. Tao, ilone agia agia. Ma ihune elo kaka anavue. Ma hongo ogo agenyahe kage lenge se nda hongba tela panda tawao epie ge lenge se tugologo we te ba gogoma ba maile nomo ibeira agenyahe te age lenge se te nda hongba tela ayego ogo o blese ma hongbe mai hone e ya nomo ni na sosi hon ko a mama ne go agugula kewo e satane gulela aya anumulo Nunga inasea Christi mabla ya atie. Tiba agogo gama. Koga ufe agamale. Ke evilinga sentana manihu. Mahugo kwa mabla Christi mabla isialia. Tuluvayi nyandego eyela. Tawao tulonyango. Te dogbo le hule yungo. Tao ti hamina vuva. Mahugo lana yalo nyango ina. Guo ikenga. Ti helela ne mahugili yekwe hu. Mahungo biti hungo pe. Tikunga na. Aguwa yigi yela. Bipi eti yenge. Mahungo tinyange isi abe. Tuluva yi nyandego eyela. Tawa otalo kovili jepe agie hun. Tine mahungi ya kwango ayela. Bilegbi. Tuwona go hendagbu hun. Mahungo pomamo kwe Christi mable isi alia. Genyahe eye ya kwe. Tawa ogo agelenge isi ya. Kenge lehun blesia, tehenda hongba tela panda wanda. Bomable nasia tati yenge ye panda. Bagoma ayelotima, tawa otagulo ayepela adilo. Koloni tilale ima a Yesu Christi. Nyalilama wava molo hungutugo. Kiago koleji nya ima begama, ke kikbende gahun. Koleji apira buko, kia mahungo, mwagewo lehun blesia amwe. Maluva. dei na kengo agwa vulungu esosi dokwena alone tonyebo numugbe eho amawale kedo uma hende kolone mu yewa ma malo ugola ogbaira ga nuvu ya hu gomba ya fekelo ke gwona gwe tao malike si atigloilo tinga ya pelilo kenye hugbe tilailo agie dunye hugbe tao gwo alelo agie gelego hu Timothy, ye hala ye gunane. Ngawamba ya felo de malen. Ye nunga lega. Takbelo alala agwo. Kalema vule isema. Takololo de gula ya feisi yawe. Tika fanya muisi ya tika isi ya umbu. Nasi ya tiye kabon de nasi ya vaya mahu. Tiyami ya adegula ble nasi ya tanuga wele. Tinema ungilisi ya unha ago. Betu abe Tumongalo akoluboli. Numbo de nasi ya mia. Tanunga gate hinda nyamule nyaha o hinif jova. Ke mehe lenga meva. Ke gowo mehe nasi ya kwateni meva lo. Jinasi ya tilango agie. Tawa otito nye ngonga. Tasi ya buwa penguma. Hehu. Hanigbe gowo kwatenga kwekwe ngwe. Mai honi numu ugbele hanigbe ma. Tawa maho gwe bisekwa gowo ma. Hehu, hanigbiva ba majo, ajifa guwa la ye, ke hei nabapie, tame atapie guwa eye mehen luba. Beda hii jisi ya venga amu ba Kristi mablese ya we. Baye lo a Yesu Kristi yenge moye kwe. Kia babi ya fe make akaye nasi ya mulangola, ke tonye nasi ya bitu mapuma. Ke bia ekwe maguha, anasi ya ti guwa ugo. Tido magbami nasi ya guwama. Tinya dene hungeva. Ya abia ekwe make. Kabulu vayi ene egu owe. Gahun lo lisia. Tanumu na falo kulo. Kenumu ya fe ya yengele. Na falo hun apeligbi. Ajifa devwi. Ajolo hun kia unava. Ke kulo menke yila. Tonya yelo aji. Mahungo kuluva aloko vejo. Ke lavala. Mala pilo muyege kwayango. Ajifa muli valanga guwa fulungu ima. Na anumu ikpele bao, kakaye nasia tilangu agie. Dahin jisia vetuwe, ke kaye jisia. Baaluma numu gwe, ale ebu hun, jifa dopo abie. Keye atomaseli, Kristi mablesia, tapoko. Biye pe yi hun, kebilu va yi. Kebilo yi aguwa, ke nuvuga. Kebila yi aguwa. Kebi se se yi guwa yama. Ha, elu hun guwa. Bima gwe gwila, buwa te guwa gole gala linga faha hun. Ke guwa yele la, ke nuga gala. Ba guwa bao ya fe na buwa akewe ebu hun. Na guwa efe nebuwe gwama. Jigu lu tuisia ti epe nebe gama. Ke pa kuisia, titulu kuisia wele nebe ma. Ye ahende jisia vye, ta obebe li kbele ya wuna. Kon mugwile tito ke biale maguoma. Bia yekwe ya be kebe gasia. Timothy ye hala ye gulolu. Ba akbande numuina la guova gobema. Ke ye peke gama panda bitua be beke kemia agie. Hindo vonege isia hu kebe de hingana. Benya hakba kuru isia hu kebe jeni. Benya ha vonege isia hu. Kebe de nyalinga. Tao bisesengo eye la guwa yama. Ba goma vepo nyahange isi yawe. Kake inasi ya tiale tihine numu ina agotuma. Ke denga ati ya po nyahaye ya o talinga. Ma hugo tina makoli pen ati yewe veli yege yela. Tubonde isi ya gama. Ko titi leble isi ya. Ketu madani. Ketu mamani. Tikbekwe yehu nyon. Ajifa namia anego owe. Po nyahina, tayekwe ehine numu gwi ina. Aga mahungwe, elifa langa goma. Aga veli afolo, kekwindi bomava. Ke po nyahina, alewele ke nene woma. Evilanga ahala, kiabe gufulungo. Dahingi siya vetuwe, kwa numu gwi anyamu lotu hun. Ke numu ina, egubode siya make. Kaka egile nywa isia. Mawalinga ga lalema aguo. Tawao, ka enyamu inasiyama ti lane bi agowo. Ba apo nyaha gesi atijike matu apo nyaha bi. Kelego vo elewe fonu musa wakbo yongoma. Eba anama, ehene ya kwelo wajoga, tawa otoa yekwe eyegoma, nda yekwe nga yueva, aye anyahe nalo, ege lenge isi ya makene pada. Ahota ga alama kwate, geye perebu, agege maaye ingo ga yue, geba kristi mablesi ya va. Akbono ge nasema, hunde akuratima, etaye kwe vengo kwekwe ya yuela lasibuwe. Keba apu nyahe ye fone geisia, tilesia wupu nyaha geisia, tilago lehu. Bamaile, hene mani etulonga, ta wovelo, kristima. Ketila hei ye hala yinanyanega, tububune wogma. Takboma, tu wati nyanilo, ta lewetega. Takwa pele ye jibu, ta wanabu. Kena nyamugo tewingo nama, ta mia ajita wote ajepia gebla. Tawa o taloko wili baati yende isi ya. Ta yepe ahendaga mai huni tu yepela. Afisalo nyawe, po nyahayi yefone geisi ya ti hinijo. Titi ingali, titi wele bu hende isi ya humbate. Ko mujuu isi ya, ta sabu bijo munyamuleva. Ajifa po nyahayi isi ya lenga, ti wilaga be awo vela. Ti hintega saitana uma. Ke Kristi mablesi ya, ye po nyahanga, ti ya nyahang bigli hun. Maho go eti mahende ubu. Aye kahena lukwe sosi blese uba. Kwa opo nyaha nge inasia, ti ale keti heine, ti mahende eyetima. Paku inasia, tato kuro yingi yye panda, maho go yeglagwe enumu fele pawajo. Kaka inasia, ta yege payango guwa yeleva, kenuga agava. Ajifa guwa gole ye, baani kahene la ili, jiba pie ayebe ya agama. Yeboma, Ma hongo gege mwe ege pawe majo. Ba wolo maya gegbima. Takpakulo maya gela. Kele seli file osawa. Ta seli pen. Ke eye hende na yelo. Nasi agbita jumbo hende isi ya vye. Jole tima akpaya. Koye moni isi atiluwa. Nya vuli ide mabuma. Guwa gulo. Ke Yesu Kristi. Ke guwa malike isi ya. Ge. Be hende jisi ya vye gede mabuma. Ba henda gbe vye gba. Bili mamo we. O ba pie gba. Numuna we bili mamo ile. Bima agbele. Loko lava numu gbima. Geveva goa yige we. Ba agbe nunga weke isi ama. Ti jumbu hende isi ahun. Lo sewe sewe ya hun. Goa ya ama. Ba ya jale ke bole. Ye ado ulo bole. Ko me he eye avuka bugo hun. Jifa ba he gbe pepe. Nunga ilenga tujubu isi atila iloke. Tawao, tama lilo tugulo kwembo vulu ima. Ke nunga weke isi ya, tujumbu isi ya, numu e humbu ato. Kele hun alebuklo. Hilo numu yehenda yipi isi atila ane ke. Tawao, yenasi ya vuli numu ato gbala. Tegu alo ula. Timoti ye halaye, gu weita. Nasi ya duonga atie. Maho gwe tibele hei bive tuluo keisi ya we. Ko numu gwe aigia nyamule guo biema. Ke kai munu nga gamala. Duoge inasia Kristi mabla atuluo keisi ya. Tale tuhu. Ajifa tidenge isi ya lo atie. Kia tana ye. Maho ngo tiye nge tuwe pepe ngo. Ajifa nasia tiegi atinafa. Tiye ne a Kristi mabla isi ya lo. Tulongo atie. Hende jisi ya loba nunga gala. Tawa oba honge atie. Numubile ke anunga gala akaweka. Ogba polo mule mo Yesu Kristi lonya yesi ama. Ke mu yewa hende ye kai nama. Ma nunga gala. Ma mani mo wamiya ayinumuina tau igba ogwego. Ma ninyamu logo ma. Ko ta nunga atie adabla vye. Ta ya ya. Kolongo jepe wo glanglama. Tawao, ji awalo atule ke mawale hule isia. Ke geli isia, ke kli nyamu isia anuga. Ke dable isia, di nyamu ble isia. Takuwa nasi atonye ea atu hun. Tiglinguela, ke guwa yigi ea ni apililo numu kwateva. Atonya, guwa hende apio numu kwatewa. Enana aso agilile lilo. Bo, muwa nila dunye juhu. Mwe wani agbe ogbe. Bo magu akwala dunye humulila. Mweli agba ogbe. Fale. Muyenga agu mehema meva. Kekula gliva. Mahungo na omulileli. Kenasi atulongo tibate. Kole ya atima lilo. Tibili mani hu. Mani etilo kwa henda kutubieva. Na anuga bale. Tawa atiavuli nyane etijuku. Bama ile. Domina nuga tapi anavue. Ndanya muye lasi bi abuwa hulo. Nga lenga. Tuma nga anavu jo manima. Tukbenga tilale ima aguo. Tipienga dikbale goto etilima lenga. Kebia. Guomo abie. Luwa hende jisi akpele ema. Lapebe ya apona mo. Ke. Guwa guomo. Ke. Lamo aguo. Doma abelihun. Bagu hendak bobo. Biya golego. Piengwe be. Nasi atilangu agowo. Te pime mawali lo huga. Fale. Ye pime jivye vui abiso begbe. Kobu kuna fole vui majo. Biya ikweva. Jifa yede vui jihun lo. Gwa abelo lini ma. Jibe dene abeli igbe. Seli boto yama. Be. Belanga agye. Nya dema bema akwaya. Gwa yama. Na adevu vehani biwe. Ke Yesu Kristi na elaliba nega lalema. Aguwo. Pontius Pilate gobu. Gebu kolo hende kbelebu. Gifelinga labima. Bolo jama atie. Bakulanga. Eto fuli nama mulemo Yesu Kristi akuanga. Gowale abe kini lowe na loma. Gowo edani. Maha lubango ya kwi. Maha gesi atumahe. Deble isi atilemwe. Kaya kwemia eha kuna fo. Ehini fufu inahulo numungwi egu alukwilakula. Numungwi ya wogu agaloni. Numungwi egu agalola kuna fo. Bele hii eye gema. Ke kuna fo kwa ye. Amina. Dena siyama tudunya mahanisea ye kpate hon. Ta mamani. Ta otalilo pote pote haninama tatoli akpate. Tililo guoma. Na ahani bivin muwe. Kutongo wa. Mugo huneva. Deti mati henda yekwe yye. Henda yekwe yye la. Eye atibate. Ta mamani yye. Ta wa otima agba tengo eye la nungawe keisi ya gova. Tiye ya hanise. Tiki yega. Ke tia akbate lama akbate matia yekwe va. Na aye atuma kwa kwa utiva kuloma. Ta wa otagulo devu inama. Devu ye tonya gwele. Timoti. Ande kwele gulo ko wangabie ya. Mahungwe panda wanda. Baalo ko wili guwa go veli yepe bihun. Ke baba mawali hule na. Nunga tabula gulema. Tatuli a. Henda hungole. Nunga lenga te. Ye henda hungole na lo tuwe. Tawaw. Epienga tibanga apalina. Tajiala lava aguwa. Woyan wande eya wubwema.